Այսպես վերջացավ մեր առևտուրը հյուսիսում։ Չեմ կարող ասել, որ մենք ափսոսում էինք դրա համար։ Մորթեղենի գինը այդ ժամանակ խիստ տատանվում էր, և ապա երկու անգամ ընկավ։ 4 տարի անց բիզոնների վերջին նախիրը Ալբերտից գնաց հարավ, և բիզոնները այլևս չվերադարձան այդ շրջանները։ Մենք կրկին հաստատվեցինք Ֆորդ Բենտոնում, հում աղյուսից կառուցված մեր փոքրիկ տնակում, և ձմերն անցկացրինք այնտեղ։ Հյուսիսում մեզ նման առևտուրանողներից ոմանք գետն անցնելով եկան հարավ, և Շոնկին գետի ավազանում և Հայվուդ լեռան ստորոտներին անասնապահական ֆերմաներ հիմնեցին։ Իսկ ես և պտուղը կարծում էինք, որ մեր երկրում անասնապահությունը մեզ պետք չէ։ Էշտոնից մենք հաճախ նամակներ էինք ստանում։ Ըստ երևույթին նա անհանգիստ կյանք էր վարում։ Մեկ նա ապրում էր Եվրոպայում մի որևէ տեղ, մեկ կրկին ճամփորդում էր նահանգներում, մեկ-մեկ էլ գնում էր Սենտ Լուիս, իր հովանավորյալ հնդկուհուն տեսնելու։ Դիանան նույնպես բավական հաճախ նամակներ էր գրում։ Այժմ նրա նամակները գեղագրական կատարելություններ էին, քերականությունն ու շարահյուսությունը շատ ճիշտ։ Մի քանի նամակներում նա գրում էր միայն իր դպրոցական պարապմունքների և առօրյա փոքրիկ դեպքերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ դրանք այն նամակներն էին, որոնք ուղարկելուց առաջ բարի կույսերը աչքի էին անցկացնում։ Բայց ուրիշ նամակների մեջ նա գրում էր, թե ինչպես իրեն դուր չի գալիս քաղաքը։ «Ես կարող էի այստեղ մի կերպ ապրել», գրում էր նա, «եթե միայն գետ երբեմն կարելի լիներ տեսնել մեր մեծ լեռները և պրերիաները»։ Նա գրում էր նաև Էշտոնի մասին, պատմում էր, թե որքան բարի է նա, թե որքան երջանիկ է լինում ինքը, երբ նա գալիս է իրեն տեսության։ Նա ցանկանում է, որ Դիանան մի տարի հետո ընդունվի կաթոլիկական կոլեջ։ Իհարկե, ինքն անպայման կընդունվի, որովհետև միշտ անելու է այն, ինչ կամենում է իր առաջնորդը։ Բայց եվ այնքան է ուզում տեսնել իր սիրելի երկիրը, այն երկիրը, որտեղ ծնվել է, գետ մի օրով լինել մեզ մոտ։ Սակայն այդ ինքը չի կարող ասել նրան։ Նամակներից մեկում նա Նետակիին հայտնում էր, որ Դիանա նշանակում է Սամ-Ի-Ակի, որ սորդուհի, որ նա արևային կին է, աստվածուհի, որն ապրել է վախուց, շատ վախուց, և ամուսնացած չի եղել, և վերջում ավելացնում էր հետևյալ սրտառուջ խոսքերը. «Ես էլ պետք է այդպես վարվեմ, որովհետև նա, ով կարող է թանկ լինել իմ հոգուն, ինձ նման տգեղ, կարմրամորթ հնդկուհի չի սիրի»։ «Քյայո», բացականչեց Գրոուկինը, երբ ես բարձրաձայն կարդացի այս խոսքերը։ «Ես հավատացած եմ, որ մեր ճամբարում ուզածդ պատանին ուրախ կլինի նրան կին վերցնել»։ «Ինձ թվում է, որ ես հասկանում եմ, թե ինչումն է բանը», մտահոգ ասաց Նետակին։ «Թվում է, թե հասկանում եմ»։ Նրա ցեղի սովորություններն այլևս իր սովորությունները չեն։ Իր մարմնի գույնից բացի նա ամեն բանով դարձել է սպիտակամորթ կին։ Իր մեկնելուց հետո ամեն ձմեր Էշտոնը գրում էր, որ գարնանը կգա մեզ տեսնելու, բայց ոչ մի անգամ իր խոստումը չկատարեց։ Մենք կարծում էինք, որ նա այլևս երբեք չի գա։ Երբ հանկարծ, ի զարմանս մեր, հունիսյան մի գեղեցիկ օր նա շոգենավից ափ իջավ։ Մենք շատ ուրախ էինք սեղմել նրա ձեռքը, և նա էլ, թեև յուրովի խաղաղ էր, բայց երևում էր պակաս չէր ուրախացել։ Բոլորս գնացինք մեր տուն։ Մեր կանայք տեսնելով նրան, զարմացած մի ձեռքով փակում էին բերանները և մոտենում էին սեղմելու նրա ձեռքը։ «Օկ ի կուտայ իմ ի», ասում էին նրանք։ Դուք իհարկե հիշում եք, որ նրանք նրան անվանել էին «երբեք չի ծիծաղում», թեև ինքը չգիտեր այդ։ Մենք տեսանք առաջվա Էշտոնին։ Դարձյալ նույն քչախոսը, աչքերի նույն տխուր արտահայտությունը, թեև այս անգամ գալուց հետո նա սովորականից ավելի էր խոսում, և կանանց հետ կատակներ էր անում։ Ես և պտուղը իհարկե թարգմանչի դեր էինք կատարում։ «Դուք պետք է ամաչեք», ասաց նրան Նետակին, «որ մենակ եք եկել. Ինչու Դիանային էլ ձեզ հետ չբերիք»։ «Նա զբաղված է, նա սովորում է», և դժվար թե կարողանար պարապմունքները թողնել։ Այ մի դուք տեսնեիք, թե ինչ լեդի է դարձել։ Նա ձեզ բոլորիդ ողջույն և նվերներ է ուղարկել, և ես այդ նվերները ձեզ կհանձնեմ, հենց որ ճամպրուկը ստեղ հասնի։
Նետակին ուզում էր, որպեսզի ես նրան պատմեմ, թե ինչպես է կարոտում աղջիկը իր հայրենիքին, բայց ես չէի համաձայնում։
Պետք չէ, որ մենք խառնվենք նրա գործերին, ասում էի ես։
Ես ու Նետակին մեր սենյակը զիջեցինք Էշտոնին, իսկ ինքներս տեղափոխվեցինք վրան, որ մենք խփեցինք տան կողքին։ Բայց այդ երկար չտևեց։
«Այս երկրում ամռանը չարժե տան մեջ ապրել», ասաց Էշտոնը մի առավոտ։ «Այստեղից մեկնելուց հետո ես միշտ երազել եմ կրկին ապրել ձեր վրանում. Քանի անգամ եմ հիշել բիզոնի մորթիներից պատրաստված անկողինը, օջախի մեջ ուրախ բոց կլտացող կրակը. այդպիսի տեղում կարելի է հանգստանալ և երազել. Ես ուզում եմ կրկին զգալ այդ բոլորը».
Ես ասացի, որ այդպես էլ կլինի։ Մեր վրանը գրեթե բոլորովին մաշվել էր, և Նետակին լուր ուղարկեց Պիեգանների ճամբար, որ գտնվում էր Տիտոն գետի ավազանում, իր մորը, որպեսզի նա մի նոր լավ վրան ճարի և ուղարկի մեզ։ Երբ վրանը բերին, մենք այն խփեցինք, և Էշտոնը մեզ հետ տեղափոխվեց վրան։ Նա առաջվա նման ժամերով անկողնին նստած կամ թիկնած լուռ ծխում էր ու ծխում։ Նրա մտքերը ուրախ չէին, մի մռայլ ստվեր էր ընկած նրա դեմքին, և ինչպես առաջ, այժմ էլ ես ու Նետակին փորձում էինք գուշակել, թե ինչն է արդյոք այդպես տանջում նրան։ Նետակին շատ էր մտածում նրա մասին, և շատ անգամ է ասել. «Նա շատ դժբախտ է, ես նրան խղճում եմ»։ Մի անգամ երեկոյան շոքենավ եկավ, բայց մեզնից ոչ ոք չգնաց դիմավորելու։ Շոքենավերն արդեն սովորական բան էին դարձել։ Մենք նոր էինք վերջացրել ընթրիքը, Նետակին սեղանը հավաքեց ու լամպը վառեց։ Էշտոնը դեռ չէր վերադարձել վրան։ Նա լամպի մոտ կանգնած իր ծխամորճի կոթն էր նորոգում։ Հանկարծ Մետաքսի խշխշոց լսվեց, և մի բարձրահասակ, բարեկազմ կին, շեմքից ներս մտնելով, անհամբերությամբ ետ գցելով դեմքի քողը, գրեթե վազելով մոտեցավ Էշտոնին, աղերսագին շարժումով ձեռքերը նրան պարզած։ Մենք իսկույն ճանաչեցինք Դիանային։
«Իմ առաջնորդ», բացականչեց նա, «ներիր ինձ, ես չկարողացա համբերել. ես այնքան էի ուզում տեսնել իմ հայրենիքը, որ դպրոց վերադառնալուց առաջ թողի Ալիսային և եկա այստեղ. միայն մի նեղացիր, ներիր ինձ»։
Էշտոնը բռնեց նրա ձեռքերը և մոտ քաշեց Դիանային գրեթե իրեն սեղմելով։ Ես երբեք չէի կարող մտածել, որ նրա դեմքը կարող է այդքան պայծառանալ։ Նրա դեմքն ուղղակի փայլում էր սիրո, հպարտության և երջանկության արտահայտությամբ։ Ինձ գոնե այդպես էր թվում։ «Սիրելիս, սիրելիս», կրկնում էր նա մի քիչ կմկմալով, «չբարկանալ, ներել, քո ցանկությունները այդ իմ ցանկություններն են. գիտե Աստված, որ ես միայն քո երջանկությունն եմ ուզում. Բայց ինչու դու ինձ ոչինչ չասացիր, մենք կարող էինք միասին գալ այստեղ»։
Աղջիկը լաց եղավ։ Նետակին, որ գրեթե վախով էր նայում այդ բարձրահասակ, անսովոր կերպով հագնված բարեկազմ աղջկան, մոտեցավ և ասաց. «Աղջիկս, չէ՞ որ դու իմ աղջիկն ես, այնպես չէ»։
«Այո»,
շշնջաց աղջիկը, և նրան կրկախառնվեցին։ Մենք տղամարդիկս իրար ետևից դուրս եկանք, և կանանց մենակ թողինք։ Էշտոնը վրան գնաց, իսկ ես և պտուղը գնացինք քաղաքում շրջելու։ «Աստված իմ», բացականչեց պտուղը, «ես երբեք չէի կարող մտածել, որ մեզ արյունակից միկին կարող է այդքան գեղեցկանալ. ախր նա շատ ավելի գեղեցիկ է, քան որևէ սպիտակամորթ գեղեցկուհի. ես չեմ կարող բացատրել, թե ինչ տարբերություն կա նրա և մյուսների միջև, բայց այդ իսկույն երևում է. ո՞րն է այդ տարբերությունը»։
«Դե», պատասխանեցի ես,
«կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում գլխավորը կրթությունն է,
և բարեկիրթ մարդկանց հետ շփվելը։ Հետո որոշ կանանց մոտ զգացվում է այդ։ Ես ինքս էլ չեմ կարող ինչպես հարկն է այդ բացատրել։
Իսկ դու նկատեցիր, թե ինչպես էր հագնված, ավելացրեց պտուղը։ Կարծես թե շատ պարզ, բայց իսկույն զգում ես, որ այդ զգեստը մի կույտ փոխարժե, որ այն կարված է իր գործին լավ տեղյակ վարպետի ձեռքով։ Իր վզից կախված մեդալիոնը ամբողջապես մարգարտաշար, մեջտեղում խոշոր ադամանդ։ Այ թե մեդալիոն է։
Դիանան գեղեցիկ էր, ինչպես իր անվանակից աստվածուհին, ինչպես մենք նրան պատկերացնում ենք։ Բայց աստվածուհին սառն է և անտարբեր դեպի մեզ, իսկ մեր սիրելի Դիանան մենք դրանում համոզվեցինք, մի քնքուշ սիրտ ուներ։ Մենք տուն վերադարձանք, արցունքներն արդեն չորացել էին, կանայք, պտուղի կինը, նետակին, պառավ միսիս պտուղը և կրոու կինը, Դիանայի շուրջը նստած, շունչները պահած լսում էին նրա պատմությունները, իր գլխով անցածի մասին։ Նա չէր մոռացել իր մայրենի լեզուն։ Դիանան տեղից վեր կացավ, սեղմեց մեր ձեռքերը և ասաց, որ շատ ուրախ է կրկին տեսնել մեզ բոլորիս, որ միշտ հիշել է, թե որքան բարի ենք եղել մենք դեպի ինքը։ Մի քիչ հետո նա իմ և Նետակիի հետ եկավ մեր վրանը։ Զգուշորեն հավաքելով շրջազգեստի փեշերը, նա անցավ օջախի մոտով և նստեց Էշտոնի դիմաց, որն ինչպես երևում է շատ գոհ էր Դիանայի գալով։ «Ահ», բացականչեց Դիանան ծապսարկելով, «ես շատ լավ հիշում եմ այս ամենը, նույնիսկ տարբեր փայտերի կրակների տեսքը. Հիմա դուք կաղամախու փայտ եք վառում»։ Նա շարունակում էր խոսել մեկ Էշտոնին դիմելով, մեկ ինձ, երբեմն էլ Նետակիին։ Շատ հաճելի երեկո էր։ Պտուղն ու իր կինը իրենց սենյակը զիջեցին նրան, իսկ իրենք նույնպես տեղափոխվեցին վրան։ Մենք հարմար չգտանք Դիանային հարցնել, թե ինքն էլ չի ցանկանում արդյոք վրանում ապրել։ Թվում էր, թե Դիանան բոլորովին հեռացել է նախկին կյանքից, որ այդ ամենն արդեն նրան չէր հուզում։ Պետք է ասեմ, որ Դիանայի հայտնվելը մեծ աշխուժություն առաջացրեց ամրոցում, կամ ինչպես արդեն այն սկսել էինք անվանել, քաղաքում. ցլապանները և ջորեպանները, գայլ որսողները, բերանները բաց և աչքները չռած նրան էին նայում, երբ նա անցնում էր նրանց կողքով. Խաղամոլներն ամեն ջանք գործ էին դնում, որպեսզի ներկայանան նրան. իսկական մարդիկ, որոնց հետ ծանոթացնում էին Դիանային, խորին հարգանքով էին վերաբերվում նրա հետ. Մեզ մոտ ամեն օր հյուրեր էին լինում Պիեգանների ճամբարից. Կանայք նրան նայում էին հարգանքով ու ակնածանքով, և վախով սեղմում էին նրա ձեռքը. Նույնիսկ առաջնորդները սեղմում էին նրա ձեռքը և խոսում նրա հետ. Երիտասարդ ընդկացիները գալիս էին մեզ մոտ, փոքրինչ հեռու, զանազան դիրքերով կանգնած, աչքի պոչով նրան էին նայում. Մի առավոտ Էշտոնն առաջարկեց Պիեգանների ճամբարի հետ մեկ կամ երկու ամսով որևէ տեղ գնալ, կամ, եթե այդ վտանգավոր չէ, առանց նրանց գնալ դեպի Բելտ լեռների կամ Ժայրոտ լեռների ստորոտները։ Դիանան չհամաձայնեց։ «Ես նախընտրում եմ չգնալ», ասաց նա։ «Դու հո լավ գիտես, ես շուտով դպրոց եմ վերադառնալու»։ Թվում է, թե Էշտոնը զարմացավ։ Ասենք մենք էլ զարմացանք, որ նա առարկեց այդ ուղևորության դեմ։ «Սիրելիս», պատասխանեց նա, «ես հույս ունեի, որ այդպիսի ճամփորդությունը քեզ հաճելի կլինի. դու բավական ժամանակ ունես մեզ հետ գնալու և դպրոցների բացվելու ժամանակ արևելք վերադառնալու համար»։ Բայց Դիանան զանազան պատճառներ մեջ բերեց, և ճամփորդության հարցը հանվեց։ Սակայն նա Նետակիին ասել էր, որ ինքը շատ կուզենար Պրերիա գնալ և տեղից տեղ քոչել, բայց իր պարտքն է շուտով ետ վերադառնալ։ «Դու չես կարող պատկերացնել, թե որքան բարի է նա իմ նկատմամբ», ասում էր Դիանան։ «Ես միշտ դրամ ունեմ, ես ավելի շատ դրամ ունեմ, քան մյուս աղջիկները, ավելի շատ, քան կարող եմ ծախսել. ես գեղեցիկ հագուստներ և հրաշալի թանկարժեք զարդեր ունեմ»։ Նա բարի է իմ նկատմամբ, քնքուշ, և ըստ երևույթին շատ գոհ է, որ ես սովորում եմ։ Ես տեսա իմ հայրենիքը և ձեզ բոլորիդ, և նա չբարկացավ, որ ես մենակ եկա այստեղ. Իսկ այժմ ետ կվերադառնամ և կշարունակեմ ճանասիրաբար սովորել. Ինչ լավն է նա, բացականչեց Նետակին պատմելով ինձ այս ամենը, և ինչ գեղեցկուհի է. Ես շատ կուզենայի, որ նա իրոք իմ աղջիկը լիներ. Ինչ հիմարն ես, ասացի ես, նա կարող էր քո քույրը լինել, չէ՞ որ դու նրանից շատ մեծ չես. Այդ միևնույն է, վերջացրեց նա զրույցը. Նա որոշ չափով իմ աղջիկն է. Միթե ես նրա հոգսը չեմ քաշել, չեմ սրբել նրա արցունքները, չեմ տվել նրան այն ամենը, ինչ կարող էի տալ. Երբ երբեք չի ծիծաղումը, այն սարսափելի առավոտյան նրան մեր տուն բերեց։